Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 8 декабрь күнгө шейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Издөөдө жүргөн экс-премьер-министр Сапар Исаковдун кылмыш иштери кайра каралат.
Райондук сотто онлайн болгон. Ал жерде Сапар Исаков башында катышып туруп, айта турган сөзүн айтып туруп, кийинки сот отурумдарга катышпай эле коеюн деген.
Талант Мамытовдун Москвада мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда айтылган сөздөр сынга кабылды.
Бизге бир аскалы мондай эскертүү кылып атат. Силер дагы ушул Украина, Грузия, Молдовага окшоп, дагы ушул жүргөнгүз деген эле мааниде айтты.
Британияда коронавируска каршы эмдөө башталды.
Биз Британия боюнча коронавируска каршы эмдөө баштаганда, бул пандемиянын аягына чыгара турган жеңиш күнү болот.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов таныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Улуу Британияда бүгүнтөн тарта коронавируска каршы эмдөө башталды. Эртең менен өлкөдөгү ооруканалардын биринде 90 жаштагы байбиче эмделип, бул окуя шарттуу түрдө V-Day же болбосо жеңиш күнү деп аталды. Британ бийлиги алгач 80 жаштан жогорку каргар таңдар, карылар үйлөрүндө жашап жаткандар, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эмделет деп аныктаган. Эмдөө милдеттүү эмес, каалаган адамдар гана алышат. Бул үчүн коронавируска каршы 95% натыйжалуу болгону кабарланган. Америкалык Pfizer жана Германиядагы өнөктөш BioNTech компаниялар чыгарган вакцинадан 800 000 дозасы сатып алынган. Британ өкмөтү өлкө жарандарын азырынча күтүп турууга чакырып, кийинки жылдын башынан баштап вакцина жеткиликтүү болуп калаарын түшүндүрүүдө. Өлкөнүн саламат сактоо боюнча улуттук кызматынын башкы директору Саймон Стивенс бул эмдөө коронавируска каршы күрөштө чечүүчү учур болот деген үмүтүн билдирди. Учурда дүйнөнүн башка өлкөлөрү COVID-19 каршы жапырт эмдөөнү баштаган Британиядагы абалга көз салып турат. Алар вакцина Джон Хоп университетинин санагы боюнча жер жүзүндө 67 миллиондон ашык адам жугузуп, 1,5 миллиондой адамдын өмүрүн алган пандемияга каршы натыйжалуу болобу деген үмүттө турушат. Ал ортодо Кыргызстанда соңку суткада коронавирустан 4 кишинин каза болгондугу белгилүү болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каза болгондордун 3 Бишкек шаарында, 1 Ош облусунда болгон. Жалпысына март айынан бери бул илдеттен каза болгондор саны 1301 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 295 адамдан табылды. Ал тапта Кыргызстанда COVID-19 мектеп жашындагы балдар арасында көп каттала баштагандыгы кабарланды. Саламат сактоо министрлигинин коомдук саламат сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматованын айтымында сентябрь айында 7-17 жашка чейинки 48 баладан коронавирус табылган. Ал эми бул сан октябрь айында 315 жетип 6,5 эсеге көбөйгөн. Ал эми 1-декабрга карата 320 баладан вирус табылды.
Ошол эле учурда мектепке байланыштуу азыркы мен белгилеп кеткен учурлар бирөө дагы байланыштуу болгон эмес, ал эми баардык учурлар орнун үйдөгү очоктор менен байланыштуу.
Деп билдирди Айнура Акматова. COVID-19 илдетине байланыштуу Кыргызстанда мектептер, жогорку, орто окуу жайлары жана бала бакчалар 2020 жылдын март айынан бери аралыктан иштөөгө өткөн. Абал турукташкан айрым аймактарда кээ бир класстын окуучулары кадимки режимде окуй башташты. Бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимов 8 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 773 миллион 412 миң сом төктү. Бул тууралуу Азаттыкка финансы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Матраимов финансы министрлигинин атайын эсебине акыркы жолу 127 миллион сомдон ашык каражатты которгон, ага чейин 646 миллион сомду төккөндүгү кабарланган. Өкмөт башчылыкты убактылуу токтоткон Садыр Жапаров 21 октябрда экономикалык мунапыс жарыялап, өнөлгөн акчаны кайтарууга бир ай убакыт берген эле. Анын алкагында буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовдун кармалгандыгын 20 октябрда кабарлап, ал өзү бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасындагы коррупциялык схема түзүшкөнүн, мамлекетке өзгөчө чоң өлчөмдө зыян келтирилгендигин бул схемага азыркыга чейин иштеп тургандыгын билдирген. Ошол эле күнү сот Матраимовду тергөө менен кызматташкандыгы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил кат жазып берүүгө милдеттендирип бошоткон болчу. Матраимов УКМКнын айыптоосу жана мамлекетке төгүп жаткан каражат боюнча комментарий бербек эле. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 2016-2017 жылдардагы салык жана бажы кызматтарындагы коррупциялык схемалардын башында ал кездеги президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов тургандыгын айтып чыкты. Сегизбаев бул тууралуу Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымына караганда Илмияновго карата ошол жылдары коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, бирок ал иш кийин өзгөрүп, Илмиянов жеңил гана жаза анын негизинде жоопко тартылгандыгын билдирди.
Ошо коррупциянын башында турган Икрам Илмиянов деп биз тааныганбыз. Ошол Икрам Илмиановго 17-нчи жылдын башында биз иш козгогонбуз. Ошо иштин натыйжасында биз 303-304 беренесинин негизинде коррупция деген айыпты коюп даярдап бүтүрүп калганбыз. Тилекке каршы менгетердин астында бул ишти токтотуп жана мошенничество деген статьяга которуп туруп кийинчерээк болбогон бир айыпты коюп туруп Икрам Илмияновду кое беришти.
Бул билдирүү боюнча Икрамжан Илмиянов жана анын тарапкерлеринен комментарий алууга мүмкүн боло элек. Икрам Илмиянов буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси, президенттик аппараттын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеген. Эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенко жетектеген Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин башчыларын уюм өткөргөн иш чараларга катышуусуна тыюу салды. Буга кошумча Беларусьтун олимпиада комитетине финансылык колдоо да токтотулду. Чечимде бул чаралар убактылуу экени жана кырдаалга жараша өзгөртүлүшү мүмкүн экендиги айтылган. Буга чейин эл аралык олимпиада комитети Беларусь бийлиген спортчуларды саясий мотив менен куугунтук алганы боюнча териштирүү баштаган эле. Белоруссияда быйыл августта өткөн президенттик шайлоодон бери саясий кризис орун алууда. Андан бери оппозициянын тарапкерлери Лукашенкону кызматтан кетүүшүн талап кылып акцияларды өткөрүп жатат. Буга чейин Беларусьтагы бир нече спортчулар дагы Александр Лукашенкога өлкөдө таза шайлоо өткөрүү жана куугунтуктарды токтотууну талап кылып ачык кайрылуу жолдогон. Андан кийин бир нече спортчунун жумуштан бошотулуп, бир нечеси убактылуу кармалгандыгы жөнүндө дагы кабарлар чыккан болчу.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дарыг азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 9-декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Эртең менен жана күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көлдүн толук райондорунда кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңгулак тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -6, -11, күндүз 2 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз 2 градус, күн жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -1, -6, күндүз 5 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 5 градус, күн жылыйт. Нарында түнкүсүн -14, -19, күндүз -5 градус болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -19, -24, күндүз 11 градуска чейин күн суук болот. 9-декабрда Бишкекте жаан жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Абанын түнкү температурасы -7, -9, күндүз 3 градуска чейин күн жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Изөөдө жүргөн экс-премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу кылмыш иштери кайра каралганы жатат. 7-декабрда Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттун буга чейинки эки инстанциясы чыгарган өкүмдү жокко чыгарды. Мындан сырткары Исаков аралашкан Бишкек жылуулук электр борбору боюнча дагы Жогорку сотко арыз берилди. Бирок Сапар Исаковдун азыр кайда экени белгисиз. Ал октябрдагы башаламандыкка түрмөдөн чыгып кеткен боюнча кайра кайтып барган эмес. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жогорку соттун басма сөз кызматы Бишкектеги тарых музейи жана Чолпон атадагы ипподромго байланышкан кылмыш иштерине айыпталган Сапар Исаков менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаевага байланыштуу соттун өкүмдөрүн жокко чыгарылганын ырастады. мекеменин баспасөз катчысы Изати Шукралиева бул иш райондук сотто кайра караларын билдирди.
Исаков жана Карыбаева жөнүндөгү өкүмдөрү жокко чыгарылган жазык иши жаңыдан башка курамда кароо үчүн 1-май райондук сотуна жиберилди.
Адвокат Бактыбек Автандыли уулу Сапар Исаковго байланышкан буга чейинки соттук отурумдар мыйзам бузуу менен өткөн деп эсептейт. Анын айтымында сот өкүм чыгарганда да ага чейинки отурумдарда да судья Исаковду сотко катыштырган эмес. Адвокат ушул жагдайлар ишти кайра кароого негиз болду деп эсептейт.
Даже акыркы сөз аткелбөгөн да 1-май райондук сотундачы. Райондук сотто онлайн болгон. Ал жерде Сапар Исаков башында катышып туруп айта турган сөзүн айтып туруп кийинки сот отурумдарга катышпай эле коеюн деген да.
1-май райондук соту ишти качан карай баштары айтыла элек. Автандил Бактыбек уулунун билдиришинче, Сапар Исаков сотко келгенден кийин гана териштирүү башталышы керек экендигин айтууда. Бирок Исаковдун азыр кайда экендиги белгисиз. Сапар Исаков өлкөдө 6-октябрга караган түнү болгон башаламандык учурунда Молдовановка айылындагы номер 27 абактан чыгып, ошол бойдон кайтып барган эмес. Жазаткар мамлекеттик кызматы ага эл аралык издөө жарыялагандыгын кабарлаган. Бишкектин 1-май райондук соту 9 июнда Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштер боюнча Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыраткан. Сот аны коррупция беренеси менен күнөөлүү деп тапкан жана мамлекетке келтирилген 247 миллион сомдон ашык акчаны кайтарып берүүнү милдеттендирген. Сапар Исаковго буга чейин Бишкек жылдык борборунун оңдоо иштерине байланыштуу да өкүм чыккан. Бул иш боюнча ал 15 жылга кесилген. Бирок Исаков күнөөсүз экендигин айтып, муну саясий буйрук деп атап келатат. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Сапар Исаковго байланышкан иштер тууралуу мындайча комментарий берди.
Козголгон иштер мыйзамды бузуу менен жүргүзүлгөн тергөө, мыйзамды бузуу менен жүрүп жаткан соттук териштирүүлөр, аны баардыгы эле билишет, коомчулук да билет, жетекчилик өзү ошол буйрукту аткарып жаткан күч органдарынын дагы, укук коргоо органдарынын да кызматкерлери аны билишчү да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын командасына байланыштуу мындай айыптоолорду Атамбаевдин тарапташтары мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун саясий куугунтугу катары баалап келишкен. Эми алардын иши жаңы жагдайларга байланыштуу кайра кароого жиберилип жатышында да саясий өңүттөр жок эмес дегендер болууда. Саясатчы Кубанычбек Кадыров коррупцияга шектелгендер жазасыз калбашы керек деген пикирде.
Анда түрмөдө отурган жана күнөөсү жок отурган жанагы чупа-чуп сурда жана кичинекей жаңылып калган адамдардын балдарын баарынан да чыгарыш керек анда.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулгандыгы үчүн 11 жылга соттолгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу ишти да жогорку сот 30 ноябрда кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Утрубузду улантабыз. Москвада мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володиндин Кыргызстандын президентинин милдетин аткарып жаткан парламент спикери Талант Мамытов менен жолугушуусунда айткан сөздөрү талкуу жаратты. Ал интеграция тууралуу кеп козгоп, кайсы мамлекет менен биригүү керектигин түшүнүш керек деген. Дипломаттар анын сөзүн Кыргызстандын дарегине айтылган эскертүү катары баалап жатышат. Сөз кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдо.
Октябрь айындагы толкундолордон кийин бийликке келген Кыргызстандын жетекчилиги эң жогорку деңгээлдеги биринчи чеделдик расмий сапарын Орусияга жасады. Президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытов Москвага Жогорку кеңештин төрагасы катары барып, Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Жогорку кеңештин расмий сайтында тараптар парламенттер аралык кызматташтык жана эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларга байланышкан маселелерди талкуулаганы жазылды. Бирок коомчулуктун көңүлүн мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володиндин сөзү бурду. Ал жолугушуу учурунда мындай деген:
Европада төшөлгөн килемдерге карабай, ал жакта КМШ жарандарын кучак жайып эч ким күтүп алган жок. Келечек интеграцияда. Ар кандай факторлорду эске алып, кайсы бир мамлекеттер менен биригүү маанилүү экенин түшүнүш керек. Эч кимди таарынткым келбейт. Кээ бир мамлекеттердин айрым саясатчылары интеграция жөнүндө кеп козголгондо дароо АКШ тарапка бурула башташат. Ал эми оорчулук келгенде түз эле Орусияга кайрылышат.
Талант Мамытов парламенттер ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлде экенин белгилеп, кыргыз тарап жетиштирген өз ара байланышты мындан ары да арттырууга кызыктар экенин билдирген. Ошол эле малда Кыргызстандын өзүндө Вячеслав Володиндин сөзү өлкөнүн дарегине кыйытып айтылган эскертүү катары жоромолдонуп жатат. Дипломат Аскар Бешимов бийликке келген адамдын биринчи сапары Кремльге жасаларын айтып, 2014 жылдан кийин Орусиянын Кыргызстанга болгон таасири болуп көрбөгөндөй күчөгөнүн билдирди. Ал өлкөнүн тышкы саясаты көп векторлуу деп аталганы менен иш жүзүндө бир эле өлкөнүн этегин кармап келе жатабыз деген ойдо.
Бизге бир аспалы мондай эскертүү кылып атат. Силер дагы ушул Украина, Грузия, Молдовага окшоп дагы ушинтип кылып жүрбөгүлө деген эле мааниде айтты. Бул биз тараптан кепилдик берилди. Россия менен стратегиялык багытыбызды колдойбуз, орус тилге эч кандай анын макамын, баягы статусун башкача өзгөртүү болбойт.
Талант Мамытовду Орусияга Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Турузбеков, Алтынбек Сулайманов, Файсулуу Мамашева, Салайдин Айдаров, Гүлшат Асылбаева жана Өмүрбек Бакиров коштоп барган. Алардын бир бөлүгү Вячеслав Володиндин сөзүнө баа берүүдөн баш тартып коюшту. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Курчубеков каалаган күндө деле Орусиядан куйрук үзө албайбыз деген ойдо.
Россия белгилүү биздин эң маанилүү стратегиялык партнерубуз. Адам биз каалаган күндө эле кете албайбыз, себеби реалдык саясатка караганда бул реалдуу нерсе. Ошол эле биздин мигранттар жүргөнүбүз азынтаады, өзүнчө бир чоң бир мындайын айтканда бир себеп да.
Талант Мамытов менен Вячеслав Володин жолуккан күнү тышкы иштер министрлиги АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лунун өлкөдөгү абал тууралуу билдирүүсүнө комментарий берди. Твиттердеги расмий баракчасына жарыяланган маалыматта элчи Лунун айткандарында ички иштерге кийлигишүү менен тергөөгө басым кылуунун элементтери бар деп жазылган. 5-октябрда Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу окуяларды сындаган. Мындан тышкары октябрь окуяларынан кийин бийлик мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду кармап, андан казынага 2 млрд сом өндүрүү тууралуу убадасын алып, үй камагына чыгарганына токтолуп, мунун башталышы жакшы болгону менен жетишсиз экенин айткан. Саясат талдоочу Эмиль Жураев көп векторлуу саясат жүргүзүү зарылдыгына токтолду.
Эки окуя тең Кыргызстандын акыркы кездеги тышкы саясатындагы алсыздык, жардам сурап жүрүп, мамлекеттин суверендүүлүгүнө, намысына менимче соккур жерди алдыртып атабыз деп ойлойм.
Талант Мамытов 5-октябрдагы элдик толкундолордон кийин Орусияга барып келген алгачкы бийлик адамы эмес. Буга чейин өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиков менен тышкы иштер министри Руслан Казакбаев барган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы Азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Британияда коронавируска каршы эмдөө башталды. Аларда Кыргызстанда соңку бир күндө коронавирустан дагы 4 бейтап ажал тапты. COVID-19 мектеп жашындагы балдар арасында көп каттала баштаганы кабарланды. Бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке жалпысынан 773 миллион сомдон ашык акча төктү. Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев, салык жана бажы кызматтарындагы коррупциялык схемалардын башында Атамбаевдин тушунда анын кеңешчиси Икрам жана Илменов турганын айтып чыкты. Эл аралык олимпиада комитети Александр Лукашенко жетектеген Беларусьтун улуттук олимпиада комитетинин башчыларын уюм өткөргөн иш-чараларга катышуусуна тыюу салды. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Орусияны Крымдын убактылуу оккупациясын жана Украинага курал жарак жөнөтүүнү токтотууга чакырган резолюция кабыл алды. Мекенчил партиясынын мүчөсү, жарандык активист Төрөхан Жунусбеков, Мегаком соода маркасы менен жүрүш жүргүзгөн Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси болуп тайындалды. Уктуруубузду улантабыз. Британия 8 декабрдан тартып коронавируска каршы эмдөө баштады. Лондон өткөн аптада германиялык BioNTech компаниясы америкалык өнүктөшү Pfizer менен чогуу жасаган вакцинаны колдонууга эң биринчилерден болуп уруксат берген. Андан сырткары ушул тушта америкалык Moderna жана британиялык AstraZeneca фармацевтикалык компанияларынын вакциналары дары дармекте колдонууну тескерген атайын органдын кароосунда турат. Британия өпкөсү сезгенген оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Британияда коронавируска каршы вакцинаны эң биринчи шейшембиде таңертең 90 жаштагы Маргарет Кинанга сайышты. Байвиче туура бир аптадан кийин 91 жашка чыгат.
We're not there yet. It's so important that people keep doing the things we know we need to do, following the rules.
Мунун алдында Британиянын саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок жапыр темдүү башталган күндү жеңиш күнү катары сыпаттаган.
Tomorrow is V-Day when we roll out the coronavirus vaccine.
Эртең биз Британия боюнча коронавируска каршы эмдөө баштаганда бул пандемиянын аягына чыгара турган жеңиш күнү болот. Биз келерки аптанын аягына чейин карылар үйүндөгүлөрдү эмдей баштайбыз деп үмүттөнөм. Бирок вакцинаны 70 градус суукта сактоо керек болгондуктан анын жол жобосу татаал болот.
Британ өкмөтү биринчилерден болуп эмделе турган 10 аялуу топту аныктаган. Алардын арасында жашы 80 ашкан жарандар, карылар үйүндө күн көргөндөр жана дарыгерлер менен социалдык кызматкерлер бар. Эмдөө милдеттүү эмес, каалаган адамдарга гана сайылат. Алгач Британия Pfizer компаниясынын Бельгиядагы заводунан 800 000 доза вакцина алып келди. Лондон баш аягы 40 миллион доза вакцина алууну макулдашкан. Бул вакцина 21 күндүн аралыгында 2 жолудан сайылат. Өкмөт аялуу топтордун баарын жазга чейин эмдеп өтүүнү пландап жатат. Май айынан тартып жарандардын баарын жапыр эмдөө башталат. Буга чейин Лондон баш аягы 7 башка фармацевтикалык компания менен эгер алардын вакцинасы натыйжалуу болсо 350 миллион дозага чейин вакцина сатып алууну макулдашкан. Британияда ооругандардын жалпы саны 1.74 миллион адамга жетип, 61 миңден көп бейтап көз жумду. Ошол тушта бир катар өлкөлөр Британиянын эмдөө тажрыйбасына байкоо салып турат. BioNTech менен Pfizer жасаган вакцинаны АКШ менен Европа биримдиги дагы колдонууга уруксат берүү жагын караштырууда. Кошмо Штаттар ушул аптада макул болушу мүмкүн жана жакынкы айларда 100 миллион дозага чейин вакцина жеткирилиши ыктымал. Орусияда 5 декабрдан тартып өсө жазган Спутник 5 вакцинасы менен кал айманы эмдөө башталган. Түштүк Корея 44 миллион жаранын жапыр эмдөөнү келерки жылдан тартып баштаганы жатат. Оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири Бразилияда Сан-Паулу штатынын губернатору Жао Дария дагы эмдөөгө январь айында киришкени жатканын билдирди. Анын арасында Шынча Кытайда жасалган CoronaVac вакцинасы колдонулат. Биринчилерден болуп кары картаңдар жана башка калктын аялуу катмары эмделет. Бир катар өлкөлөр вакцина боюнча план программаларын жарыялап жаткан чакта дүйнөдө оору жуккан учурлар азая элек. Ооруканалар толуп, коронавирустан ажал тапкандардын саны күн санап өсүп жатат. Дүйнө жүзүндө коронавирус болгондордун саны 67 миллион адамга жетип, бул элдет 1,5 миллиондон көп бейтаптан өмүрүн кыйды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз эли артисти маркум Вончу Апаз Жайнакаевдин 60 жылдыгына карата жалпы өлкө боюнча Апаз Жайнакаевдин жумалыгы уюштурулду. Бул тууралуу азыр кесиптешим Мээрим Сайдылган айтып берет.
Иш-чара социалдык тармактарда онлайн форматта өткөрүлдү. Эскерүү кечесине катышууну каалагандардын жашына чек коюлган жок. Катышуучулар обончуга арналып жазылган акын жазуучулардын ырларын көркөм окуп, анын обондорун музыкалык аспаптарга салып ойноп, эстрада жанрында ырдашып, эскерүү сөздөрүн, обончуга таандык ырларды Жайнаков жумалыгы хэштеги менен социалдык баракчасына жайгаштырышты. Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев кыргыз улуттук музыка өнөрүндөгү чебер чыгаан таланттын ысымы анын калтырып кеткен чыгармалары аркылуу түбөлүккө жаңыра берерин айтты.
Бул кишинин обондорунун күчтүүлүгү, кайрыктарынын кереметтүүлүгү мына азыр дагы башка биздин ырч аткаруучулар зырдагандагын анып жүрөбүз. Ошондой мыкты ондорду апазагабыз убагында жараткан экен. Башкасын айтпаганда дагы кыргыз жери деген дыры не деген керемет чыгарма. Мына биздин эл артистибиз Саламат Садыкова Чалагысыбаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин коштоосу менен аткарып чыкканда абдан баарыбыз жалпы кыргыз эли суктанган. Биздин эл эмес канчалаган дүйнөдө чет мамлекеттерде бул ыр жаңырганда кайрыгына канчалаган эл тамшанган.
Апаз Жайнаков Баткен облустук музыкалык драма театрын түптөгөн. Ал театрга кийин Обончунун аты ыйгарылган. Аты аталган театрдын көркөм жетекчиси Курманбек Ниязбеков бул жумалыктын башкы уюштуруучусу катары ал жогорку деңгээлде өткөндүгүн кабарлады.
Жалпы республика боюнча маданий мекемелер, театр оюн зоок мекемелери, ошондой эле Баткен аймагындагы баардык маданият үйлөрү, мектептер баардыгы активдүү катышты. Андан сырткары жеке ырчылар, анын замандаштары эскерди. Телеканалдарда ал киши жөнүндө сөз болду, анын чыгармалары жаңырды. Албетте биз башкы уюштуруучу катары ошол кишинин атын алып жүргөн Апаз Жайнаков атындагы Баткен областык музыкалык драма театрынын коллективи дагы бар мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ал киши жөнүндөгү замандаштарынын, өнөр адамдарынын эскерүүлөрүн улам чыгарып аттык. Баймабай ал кишиге жазылган акын жазуучулардын ырларын көркөм окутуп чыгарып аттык.
Өрк зарга кетели, аман жар, бийге чакыруу сыяктуу бир катар мукам обондору менен жалпы кыргыз элинин алкоосуна арзыган обончунун уулу Максат Жайнаков атасынын кыргыз маданиятына жасаган эмгеги ар бир музыка сүйүүчүсүнүн жүрөгүндө жашай берерине токтолду.
Атам өйдө бирибизге бир катуу сөз айтпай, туура эмес иш кылсак акырын сөз менен гана түшүндүрүп койчу да, уруп сокпойчу. Чыгармачылыгы боюнча айта турган болсом, эргүү келгенде өзүнчө бир комнатага отуруп алып, бир 4-5 ай кээде 1 жылга чейин иштеген күндөр болот да. Атамдын жолун жолдогондордон үйдө жок, бирок чыгармачылыкка аралашып жүргөндөрдөн мен 2010-жылдан бери театрда эмгектенип келем.
Учурунда Апаз Жайнаков 60-тан ашык ырга обон жазган. Анын кыргыз жери, өрүк зарга кетели, булакта, айгүл гүлү аттуу обондору эл арасында кеңири ырдалып жүрөт. Анын жакын досу Ашым Полотов Апаз Жайнаков бир гана мыкты обондорду жараткан жок. Ал элет маданиятын көтөрүү максатында Баткен облустук музыкалык драма театрына сахналаштырылган театралдык эмгектерди койгондугун белгиледи.
Апаз жаш кезинен эле ырга ашыктуу болуп чоңойгон. Эсимде бар бир эски баяны бар эле, ошону кыңкылдатып ойноп жүрчү эле. Анан мектепте окуп жүргөндө апаз аябай спортко дагы жакшы кызыкчу, билимди жогорулатам деп Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтка келип 85-жылы тапшырып ушул жерде экөөбүз бир курста окуп, бир комнатада жашап студенттик бактылуу күндөрдү чогуу өткөрдүк десем болот. Ошондо апаз кыргыз жери деген алгачкы ырыны ошо окуп жүргөндө чыгарган десем болот. Алгачкылардан болуп комнатада ырдап калчу эле, биз маани берчү деле эмеспиз. Көрсө ошол атактуу акын Түмөнбай Базаковдун сөзүнө жазылган кыргыз жери деген ыр экен.
Полотов өз сөзүндө обончу акын жазуучулардын ар бир текстин кунт коюп окуп, алардын ар бир сөзүнүн маанисин анализдеп, андан соң мукамдуу кайрыктарды жаратты. Анын жараткан обондорун Саламат Садыкова, Анапия Дилбар Райымбековалар достук тобу ырдап жүрүшкөндүгүн кошумчалады. Кыргыз Республикасынын эл артисти обончу Апаз Жайнаков 1960-жылы 6 мартта Баткен районунун Ортообоз айылында туулган. Ал 2013-жылдын 4-октябрында Баткен облустук музыка драма театрын жетектеп турганда көз жумган. Көзү тирүү болгондо быйыл 60 жашка чыкмак. Мерим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты, Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катта алыңыз, жазылып окуп туруңуз. Азыр бир аздан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз.